Mä oon tullut viettämään hetken verran kauniissa ympäristössä Kangasalla. Mä olen muotitaiteilija Matti Seppäsen kesäkodissa. Tää on myös sun lapsuutesi kotitalo ihanassa keltaisessa hirsitalossa. Me astuttiin juuri linnunlaulusta tänne sisään vanhaan hirsiseen tupaan jutustelemaan. Te olette sun vaimon kanssa jälleen kerran muuttanut Kangasalle kesäksi. Tää on siis sun kotitalosi ilmeisesti alun perin.
Joo, kyllä. Lapsuuden koti. Isän veistämä.
Isä on veistänyt hirret ja äiti on pistänyt jotakin niiden väliin.
Joo, tuollaista, se on niinku turpeen ja pellavan sekaista. Sillä on ihan oma nimikin, mutta en muista sitä kyllä mikä nimi se on. Mutta kaikki on niinku käsin tehtyä tässä talossa.
Mä olen tullut juttelemaan kauneutta rakastavan miehen kanssa ja sikäli on oikein tosi passelia, että me ollaan paitsi sinun lapsuuden kodissasi, niin myös, että mä näen tästä, kun katson sun olkapäidesi yli sun isäsi aikoinaan valitsemat tapetit. Joku kauneuden rakastaminen on liikkunut myös geeneissä teillä ilmeisesti.
Isä oli maan siis pienviljelijä Karjalassa ja meillä oli esteettinen koti silloin jo ja liina pantiin pyhänä pöydälle ja muistan sellaisia hetkiä, kun tultiin viljapellolta tai perunapellolta jostain, niin isä taittoi pellon pientareelta ojan varrelta kukkia. Ja meillä oli arkenakin kukkia pöydällä.
Seinille laitetut ruusut on siellä yhä ja mainitaan muuten, että tässä meidän vierelläkin pöydällä on tuoreita kukkia, keltaisia ruusuja maljassa. Te olette viime viikolla vaimosi kanssa, Matti Seppänen, tulleet taas kesäksi Kangasalle, niin minkälainen operaatio se on, kun kaksi ihmistä siirtää elämänsä Turusta aina tänne kesäksi?
No se on sekä mustalaisleiri muuttaa taivaaseen operaatio, sekä mulle joka kertainen armeijan lähtö. Se on yhtä suuri kauhu molempina kertoina, mutta yhtä suuri ilo, kun me saamme sen tehtyä. Armeijasta mä pidin yllättäen ja pärjäsin hyvin. Ja tästä mustalaisleiri muuttaa taivaaseen, niin mä tunsin olevani koko ajan siinä näytelmässä niin yksi mustalainen ja ollapa mustalainen.
Tällä viitataan varmaan ainakin tavaran määrään, mikä mukana tulee.
Kyllä, auto on täynnä ja sitten kun se on täynnä, niin sitten vielä tämä kukka laitetaan sittenkin vielä tähän, että se menee tuohon nurkkaan ja tämä laatikko tähän. Odotan vähän, mä lähden hakemaan vielä sen ja sitten me tullaan jyrrätään tuon Urjalan lakritsakaupan kautta tänne, joka on ensimmäinen helpotus minulle ennen drinkkiä.
Perinteet pitää ihmisellä olla.
Kyllä.
Ja kuinka kauan menee, kun talo tuuletetaan ja saadaan kesäkuntoon?
3-4 päivää silloin, että se on niin kuin tässä kunnossa. Ja auringon pitää paistaa ja tuulen, koska meillä on kaikki ulkona. Vaimoni pesee kaikki kaapit, siellä olevat astiat. Meillä on katoista alkaen roikkumassa laatikoita ja tynnyreitä, mihin hiiret ei pääse, kun hiiret valtaa tämän joka talvi ja tekevät sitten omaa työtään täällä. Mutta sitten kun tänne pääsee, niin on kyllä autuas olo, että minä menen sitten seuraavan kerran Turkuun ilmeisesti syyskuussa.
Ihanaa. Onko se niin, että kun ensimmäisenä aamuna täältä herää, niin pää on jo siinä kesäasennossa?
Se on siinä. Ja sitten me ollaan niin onnellisia, kun se on vasta naineet siinä rojojen keskellä. Sitten kun on ensimmäinen aamu ja yö paleltu täällä. No nyt me ollaan tehty viime vuosina sitä, että kun me tullaan niin kuin haravoimaan joskus syksyllä myöhään, että tämä on jo kylmänä tämä talo ja kaikki korjattu. Ja nyt pari kertaa ollaan keväällä tehty myöskin sitä, että me mennään Tampereelle hotelliin yöksi sen jälkeen, kun me nuutuneena lähdetään täältä ja jätetään tämä kylmilleen, kun tätä pitää vähitellen lämmittää.
No kun tulee tällä tavalla siirtää elämänsä muutamaksi kuukaudeksi joka vuosi eri paikkaa, varsinkin tämmöisiin ihaniin idyllisiin lapsuuden maisemiinsa, niin muuttuuko sitä jotenkin? Mitä ihmisen sielulle tapahtuu? Tuleeko sinusta semmoinen Kangasalan Matti tai kesämatti?
Nähtävästi tulee, kun tuolla K-kaupassa näen koko Kangasalan kaikki vanhat tutut ja niiden lapset ja lapsenlapset. Ja kaikki ne sanoo, että sinä et sitten ole muuttunut miksikään. Ja se pitää siinä mielessä paikkansa, että mä olen kyllä ihan sama Matti, kun mä tästä Kallionpään talosta lähden Turkuun ja maailmalle, niin siellä maailmallakin. Että mä en voi sanoa, että mun mieliala muuttuu ja sielu ei muutu miksikään, mutta olemus muuttuu. Brändi muuttuu heti.
Se on eri brändin mies, joka täällä kesänsä viettää kuin talvet Turussa. No hei, me juteltiin tuossa Matti Seppänen ennen kuin pistettiin mikrofoni päälle sinun ulkomaan matkoistasi ja sanot, että esimerkiksi New Yorkissa aikaa menee siihen, että ihan vaan on ja toljottaa. Kuluuko sulla Kangasalan torilla samantyyppiseen toimintaan aikaa?
Kuluu. Mä useasti kävelen sisareni luo Jalmarin kotoon täältä ja vaimoni tulee sitten illalla hakemaan mua pois autolla. Mä käyn toljotan, mä puhun ihmisten pihoissa. Mä teen ihan omia semmoisia, niin kuin jänikset tekee tämmöisiä epämääräisiä tyhmiä renkaita, niin mä teen niitä Kangasalla. Ja mä toljotan, ja sitten mä käyn hautausmaalla hyvin useasti katsomassa hautoja, koska niin kuin mun lämmittää mun jalkapohja kylmänä kesänäkin se kirkkomaa, mikä on nykyisin sitten vallattu rakennuksilla. Kohta sitä ei enää näy. Mä ehdotin silloin, kun kirjoitin vielä Kangasala-lehteen muutamia asioita Kangasalasta, kun tulimme tänne, niin silloin kun mä kuulin, että K-Market tulee kirkkoa niin lähelle ja siitä puretaan se puisto, kaunis puisto ja kaikki, niin mä kirjoitin sitten siihen, että minusta se on kyllä hyvin ajateltu se K-Market siihen keskelle kirkonkylää, mutta ne unohti sen, että hautausmaa olisi ollut minusta hyvä parkkipaikka. Että nyt sitten siihen tuli vaan meidän autoilla niin pieni paikka, että haudat kumoon ja parkkipaikka Kangasalan kirkolla, niin kyllä olisi taas pointteja tullut.
Kuinkahan hyvin sun sarkasmis meni läpi?
No muutama vähän aikaa oli tervehtimättä. Olen tottunut siihen.
Ollaan siis jutulla muotitaiteilija Matti Seppäsen luona ja hetken kuluttua puhutaan varsinaisesta aiheesta, eli siitä muodista.
Yle Radio Suomi.
Tässä nyt voisi olla tittelinä vaikka, että kesäkangasalalainen, mutta puhutaan nyt tutummin, että muotitaiteilija Matti Seppänen tämän lauantain vieraana. Sinusta on julkaistu tänä vuonna kirja, sinusta ja urastasi, ja varmaan sen takia saat ihan kyllästymiseen asti kertoa, että miten tähän kaikkeen päädyttiin. Mutta kun me nyt istutaan sinun lapsuuden kodissasi Kangasalla hirsiseinien sisällä, niin miten tästä päädyttiin, tästä pihasta muotitaiteilijaksi?
Joo, ensin piti tulla pappia, mutta sitten mä olin saanut tässä muotitaiteilijan työssäni sekä saarnata että niin kuin ojentaa ihmisiä kaiken tekemään, mitä pappinakin olisin tehnyt.
Niin, se pukeutuu monipuolisemmin,
joo,
väitän.
Joo, mutta se lähti tietysti kotoa jo se, kun nyt vakavoidutaan, niin koko se ajatus, että mä olin erikoinen lapsi erikoisessa perheessä, mutta kylän omituisin, koska mä elin ihan muussa maailmassa. Mulla oli kaksi maailmaa, mulla oli myös henkilöitä Helsingissä, joita ei ole olemassakaan. Ne tuli joka kesä mun luokseni ja me tehtiin yhdessä tuolla Tartsan leikkejä Pähkinäpetsissä ja käytiin uimassa ja leikittiin, että polkupyörä on auto ja pihakeino on lentokone ja käytiin ympäri maailmaa sillä. Ja mä oon yleensäkin sitä mieltä, että mä oon rakentanut itselleni sellaisen elämän, jonkalaisen mä oon halunnut ja sitä ei niin kuin muutoa voineet tehdä ollenkaan.
Itse olet rakentanut, mutta siihen matkan varrelle on mahtunut se, että joku on nähnyt sinut oikein. Sulla se tapahtui täällä Kangasalla kuitenkin. Pääsit ikään kuin näyttämään kykyjäsi ja sitten osattiinkin jo suositella oikeaan suuntaan. Eikö se näin mennyt?
Kyllä näin se meni. Mä en tiedä, muistaa, että olenko 13 vai 14-vuotias, kun isä puhui mut Kangasalan voiman, osuusliikevoiman kauppaan. Että jos mä pääsisin sinne töihin, kun mä lopetan koulun käynnin ja mulla ei ollut mitään oppikoulupaineita, niin mä pääsin sinne töihin ja se oli sekatavarakauppa. Siellä myytiin niittokoneita ja viljaa, ruokaa, maitoa, leipää, jotain vaatteitakin. Että se oli tämmöinen sekatavarakauppa, mutta kun se oli Kangasalan kirkolla, se oli pitkä ja iso mun mielestäni. Ja mä olin hyvin innostunut siellä. Mä sain heti valkoisen työtäkin, niin sehän oli mulle jo ensimmäinen uniformu. Ja mä pidin siitä kovasti. Ja sitten koko kaupan hoitaja antoi luvan, että hän näki, että tässä pojassa on jotain taiteellista. Niin hän sanoi, että kun meillä on näin suuret ikkunat, niin laitapa sinä, Matti, näitä ikkunoita. Ja mä laitoin sitten maitotölkkiä vieleen, kondoomit ja kaikkea, kun siellä oli kemikaaliosastokin. Ja mä ajattelin, että mitä sieltä ostetaan oikein sieltä alalaatikosta. Mutta ne oli niin kauniissa semmoisessa punaisessa laatikossa, jossa lukee Venus. Niin mä laitoin, ja kangasalaiset saivat siitä ensimmäisen kauhun. Mutta herrat, jotka tulivat Tampereelta tarkastamaan tätä liikettä, niin näkivät näitä näyteikkunoita, miten suurella tyylitajulla oli ne tehty. Ja sitten tämä Järvinen johtaja sanoi, että Matti tekee ne meille, niin he olivat sitten olleet yhteydessä ja nämä johtajat oli pyytäneet, että älä päästä sitä poikaa pois, että me lähetetään se Helsinkiin kouluun. Ja Helsingissä oli semmoinen kuin myynti- ja mainoskoulu ja siellä oli somistajalinja, se oli silloin hyvin in. Ja niinpä mä olin Helsingissä vuoden opiskelemassa ja nautin siitä äärettömän paljon. Mä olin niin omalla alallani ja tein töitä paljon ja sitten mä pääsin sinne vakituiseksi somistajaksi. Somistajaharjoittelijaksi ensin ja siitä se meni. Ei siinä kauan tarvinnut harjoitella, kun mä olin jo kankaita drapeeraamassa näyteikkunassa nukkeen päällä ja tuomassa heinäseipäitä sinne ja tekemässä ihan omalaatuisia juttuja. Siellä oli hyvin taiteellinen ja upea porukka. Mehän oltiin Tampereella sellainen, että kun käveltiin Hämeenkatua edestakaisin, niin meillä oli kaikilla jotain aivan ihmeellistä päällä, koska me kuljettiin kärjessä ja sketkä ja nuokuttiin tuolla, mikä se kahvila oli siihen aikaan, nyt mä en muista, se oli siinä vieressä. Linko, se on kahvilla joka tapauksessa.
Olisiko Siilinkari ollut?
Siilinkari, joo. Siellä joka ilta notkuttiin, se on dramaattista. Mullakin oli silmällä sitä, niissä oli tummat lisit, vaikka mä en tarvinnut kumpiakaan. Mutta että se oli somistamon aikaa. Sitten tuli Stockmannin somistamot ja kaikki muut. Ja meillä oli nämä työtäkit, mitkä oli värissä ja siellä oli sivuleikkureita ja vasareita ja nailonia ja meillä oli hollannikkaat jalassa. Aina kun mä menin rullaportaita ylös, niin mä katsoin sitä kansaa, joka siitä katsoi, että ainoa on somistajia. Ja se lisäsi tämän ihmisen itsetuntoa. Mutta kiitollinen mä olen näille voiman ihmisille, osuusliikevoiman, ja niin. Että tällä tavalla minut on löydetty.
Kuinka kauan sitten meni, että tuosta yhtäkkiä olitkin itse luomassa? Et pelkästään somistusta, vaan ihan muotia.
No siitä meni sitten se aika, että siellä oli mulla hyvät työtoverit. Meillä oli oikein niin kuin ystävällinen henki siellä, että me ollaan vieläkin tekemisissä osan kanssa. Ja ne rupesi sanomaan, myös johtajat sanoivat, että Helsingissä on sellainen koulu kuin Ateneum, taideteollinen oppilaitos, jossa on linjana myöskin muotitaide. Että Matti, hae sinne. Ja mä ajattelin, että juu, haen. Ei siellä kysytty silloin vielä mitään ylioppilastodisteita eikä koulutodisteita, vaan me istuttiin 2 viikkoa, ketkä halusi sinne päästä. Ja sieltä sitten putosi aina vähitellen pois. Mutta mä olin ensin järkyttynyt siitä ensipäivinä tietenkin, että vaikka mä yritin kyllä pukeutua niin kuin nekin oli ja polttaa tupakkaa sillä tavalla kuin nekin polttaa niin kuin taiteilijat. Mutta mä kun seurasin sitä työtä ja niitä työnantoja, niin mä ajattelin, että tästä ei tule ikinä mitään, että musta mä brändään itseni. Ja sitten mä rupesin ihan omaksi itsekseni. No opettajat rakastu heti ja sitten mä sain tehdä erikoisjuttuja. Jos pyydettiin jotain, niin mä piti piirtää oma kuva, niin jokainen saisi tuoda peili, mutta mulle ei kelvannut se. Mun piti ottaa suuri lasiovi, että mä näen tuon kokonaan ja mä tein itsestäni oman upean kuvan ja niin edelleen. Ja sittenhän mä olin siitä muodista aivan niin kuin sekaisin. Siellä oli muotilehtiä paljon. Me käytettiin niistä kuvista. Me tehtiin sitten muotipiirustuksia. Meidät opetti leikkaamaan ja kaavoittamaan ja ompelemaan Helsingin sellaisessa kaavakoulussa. Nyt en muista senkään nimeä enää, mutta että vuoden... Me opittiin myöskin, miten vaate tehdään ja miten se niin kuin rakennetaan.
Usein kun muodista puhutaan, tai mulla on ainakin sellainen ajatus muodista, että siellä pohjalla on aina jotain semmoista klassista ja pysyvää ja perusteellista, vaikka ikään kuin ne niin kuin näkyvät muodin tunnuspiirteet muuttuu aikojen myötä, niin tunnistatko pitkän linjan, pitkän uran tehneenä Matti Seppänen muotitaiteilija sen, että joku asia, mikä siellä opetettiin, pitää kertakaikkiaan paikkansa yhä vaan edelleen kaikkien näiden aikojen jälkeen?
Kyllä. Ensimmäinen, mikä siellä opetettiin, oli tietysti tyylitajun ja muodin erilaisuus. Että niitä ei voi mitenkään yhdistää. Että ensin pitää olla se tyyli, olkoon se sitten mikä tahansa, ihan vaikka reinot. Niin se pitää lähteä siitä liikkeelle. Ja sitten muoti on niin epämääräinen asia, että ei sitä tuossa kirjassakaan vielä voida analysoida, minkälaista se on, mutta me otettiin sitten suunnittelijat jokainen sen oman muotimme lähtökohta opetuksen mukaan. Minun koski eniten se, että se pitää viipyä pitkään se muoti, että siitä saa palkintoja. Ja sen takia mä oon hyvin niin kuin klassinen avantgardisti, että mä sitten rupesin tekemään vaatteita niin, että tein naisille ja miehille koko ajan, niin halusin, että ne on klassisia. Ne eivät niin kuin pyöritä mitenkään silmämunia ylös alas, vaan että ne on, ja sitten ne on laadukkaita ja niitä voi kauan käyttää. Mutta sen verran käytin sitten sitä muotia siihen, että ei sitä vuotta enempää kannata pitää, kun joutuu ostamaan uuden. Ja tässä on se taito.
Aivan, näppärä, nerokas oveluus, muotisuunnittelijan oveluus siellä kaiken taustalla.
Kyllä.
Sanoit tuossa, että miehet ja naiset olet vaatettanut molempia, mutta kuitenkin ehkä enemmän muistetaan, tai urasi aikana olet niin kuin miehille Joo. tehnyt enemmän. Minkä takia mies inspiroi?
Sen takia, että mä tunnen miehen paremmin, että miten reiluja miehet loppujen lopuksi on ja huonosti pukeutuneita. Ja sitten siellä on yhtä hyvin pukeutuneita miehiä, että mä valitsin sen takia ja siihen aikaan, kun aloitin 69, niin kaikki halusi tehdä naisille, koska naiset olivat silmät avoimena uudelle muodille. Ja se oli kaupallisesti parempaa. No minä tietenkin, koska mä oon aina ollut erilainen, niin minä halusin tehdä miehille. Ja takana oli sitten köyhän pojan rikastuminen. Eli kun mä rupesin tekemään vaatteita miehille, niin mähän tein itselleni niitä. Ja sitten olin kauheasti mukana siinä, että tätä pitää myydä. Mutta se on ehdottomasti se, että mä tein ensin Matti Seppäselle vaatteet ja sen jälkeen sitten asiakkaille. Mutta mä paljastan sen nyt vasta. Mutta Marimekko muutti sitten kaiken. Että siellä mulla oli ihan siis selkeä Paakkaselle selvitetty asia, että mä teen jokaisen vaatteen itselleni, ihan itseäni varten ja samantyyppisiä miehiä varten. Jos niitä sitten myydään, niin hyvää, mutta jos ei myydä, niin sitten pojalle ovi auki. Mutta 9 vuotta niitä myytiin.
Yle Radio Suomi.
Muotitaiteilija Matti Seppäsen kanssa jatketaan nyt lauantai-lähetyksessä juttua. Ja Marimekko tuli jo pikaisesti mainittua äsken ja nyt jatketaan siitä, että ihan todella asiat lähti menemään johonkin suuntaan siinä kohtaa, kun mallisto nimeltä Matti syntyi. Onko se sinun urasi käännekohta?
Se on suurin ja viimeisin käännekohta. Muotitaiteen liitto teki tämmöisen määrätyille kutsutuille muotitaiteilijoille tehtäväksi tehdä yksi vaate muotinäytökseen ja ihan sellainen kuin itse haluaa. Ja mä tein Oratopin kanssa miesten tummansinisen päällystakin hyvästä tuommoisesta cashmere-villasta. Ja mä panin sen alhaalta sillä tavalla kiinni, että se piti pukeutua siihen, että niin kuin anorakkiin. Ja siinä oli kaikki ne emmeet, mitä on niin kuin hienossa pompassa, mutta mulla oli niin kuin kipparitakki ja anorakki ja ulsteri samassa. Ja sitten sen näytöksen, mulla oli yksi asu siinä, valkoiset housut ja valkoinen paksu neula siellä alla. Ja mulla oli mun ystävä Malli näyttämässä sitä siellä muotinäytöksessä. Ja hän oli ainoa, joka käveli siinä catwalkille, eli näyttämölle niin ihmisten joukosta. Ja sitten hänellä oli äänitetty italialaista musiikkia ja sitten hän luki italiaksi Casanovan päiväkirjaa. Sitten hän meni lavalle ja käveli sinne lavan perälle ja kääntyi takaisin ja tuli eteen, aukasi napit ja pudotti sen takin päältään ja hyppäsi siitä sivulle ja käveli pois ja takki jäi yksin siihen. Ja sitten siitä se ilo alkoi.
Kokonaistaideteos, tämä esittäytyminen.
Kyllä. Ja kaikki tuli sitten, että tämä on ihan kuin Marimekko, Matti, että sun pitää tehdä tällaista, ja ai että se on ihana toi takki ja tällaista. Ja mä jätin sen sitten taas näiden kollegojen niin kuin semmoiseksi poskipusuiksi, niin kuin ne on joskus hyvinkin viileitä. Sitten kun mä tein freelancerina työtä, niin mä mietin, että kun Ritva Falla, mun paras ystäväni, niin on Marimekossa töissä, niin minäpäs teen semmoisen jekun, että mäkin menen sinne. Ja Kirsti Paakkanen oli tutustunut minuun, kun mä kirjoitin siihen aikaan myös muotia. Niin mä olin heidän muotinäytöksissä niissä uusissa, niin ihan eturivissä aina Kirstin vieressä istumassa. Ja me niin kuin sillä tavalla Kirstin kanssa jotenkin katsottiin toisiamme sillä silmällä, niin kuin hän sanoi. Ja niin mä ajattelin, että kun hän on noin ihana nainen, niin mä tein sitten vielä 2 takkia lisää siihen ja vähän piirroksia ja soitin hänelle, että haluaisin tehdä bisnesmiehille nyt luksusvaatteita. Niinhän sitä, mä en ole käynyt pitkään aikaa Turussa, että mä lennän sinne katsomaan sua. Ja niin mä hain Kirstin sinne ja mä olin järjestänyt sitten kesäravintolaan ton yhden huoneen lounaan ja muotinäytöksen, jossa tämä kyseinen ystävä näytti 3 takkia Kirstille ja kaikki mun tulevaisuuden suunnitelmat värejä myöten, näytösmusiikkia myöten, malleja myöten, miten tulee tämä toimimaan. Se lyötiin lukkoon siinä.
Hyvin järjestetty yksityisnäytös.
Kyllä, ja hän Kirsti muistaa sitä, nyt kun hän oli tuossa kirjan julkkareissa, niin hän sanoi, että hän muistaa ikuisesti, että kellekään ei olisi järjestetty, kun hän on käynyt kaikki Pariisin näytökset tietysti. Mutta hänpä olikin sellaisessa, missä oli vain hän yksin ja 3 takkia.
Vaikuttavaa. Muotitaiteilija Matti Seppänen, siinä kohtaa, kun takki tai muu luomus pitää esitellä jollekulle, niin Onko sulla aina ollut valmiiksi semmoinen tatsi siitä, että tämä menee läpi? Vai onko käynyt jonkun asian kanssa niin, että myöhemminkin vielä on harmittanut, että miksei ne tästä villiintynyt, vaikka mä niin ajattelin? Ootko aina tiennyt menestyksen ennalta?
Joo, tässä on niin kaksi eri asiaa. Kun mä tein Marimekkoa, niin mä olin täysin varma, että tätä myydään. Kun mä olin itse myymässä siellä myöskin. Meillä oli semmoisia päiviä, että designerit oli niin kuin lauantaina korostamassa sitä juhlaa. Ja olimme sitten itse niillä, mäkin siinä omassa klubissani niin myin ja kauppa kävi. Mutta jos vaimo on mukana, niin hän sanoi, että ei toi sulle sovi. Ja mä aina sitten esittelin siellä Marimekossa, kun ei tullut mitään, että miehellä jo alkoi hiki virrata. Niin mä sanoin, että jos rouva olisi niin ystäväni ja menisi ylärappu ja ritvavallan luokse, että siellä ovat naisten vaatteet, niin mä hoidan tämän miehen. Heti aviomiehille, espoolaisille alkoi hyvin tulla ja sanoi, että nyt pannaan kortti likoon. Ja mä puin ne ihan siis sillain. Päällystäkkejä, pukuja, liinoja, paitoja, turkkeja, kaikkea. Mä myin niin, että joskus piti ajatella, että nyt mä en enempää voi ottaa rahaa tuolta.
Ei kehtaa.
Ei.
No entäs tämä kysymyksen toinen osa?
Toinen osa on se, että aina jää sellaisia jota ei myydä. Ja mä tiedän aina, mikä on se, joka ei myy. Se on niin kuin sisäänostajien, kauppiaiden ja sen oman firman myyntimiesten, lyhytnäköisten ja varauksellisten ammattilaisten yhteistyötä. Että ne ei ymmärrä nyt, miten hyvä tämä on.
Onko sulla jäänyt kaivelemaan joku semmoinen asia, että kun ne olisi tämänkin tyylin ymmärtäneet, mutta sen sijaan muotivirtaukset kulkivat siihen suuntaan, että...
Ei mulla ole koskaan jäänyt, muotivirtaukset vie mut mukanaan ihan kuin lastun, kun mä näen uuden muotivirtauksen. Mä uskon aina, että se menee läpi ennemmin tai myöhemmin ja yleensä myöhemmin. Ja silloin mä oon itse käyttänyt sen. Mutta mä tiedän, että mikä muotivirtaus ei välttämättä ole pitkälle. Mutta mä oon pettynyt nyt siinäkin kohtaa jo. Ja kun mä olen niin kuin urallani ollut hyvin itsetietoinen ja opettavainen ja sellainen, että minuun on luotettu. Mutta nyt mä en luota enää itseen. Niin kuin muotivirtaukset näyttävät olevan ihmisten päälle nyt sellaisetkin, mitkä on niin kuin jo jotain. Ne ei ole enää muotia, vaan ne on jotain burleskia, mennyttä maailmaa ja rivoutta yhdistäviä leginssejä ihmiselle, joka uutisissa puhuu kokonaisena sukkahousuissa ja korkokengissään.
Silloin sun silmiä särkee.
Silloin mun silmiäni särkee.
Mm. No menneitä vuosikymmeniä, kun katsotaan, niin yleinen tapa katsoahan niitä on se, että vähän naureskellaan kulloisenkin vuosikymmenen muodille, mutta katsooko muotitaiteilija ihan eri silmin? Ärsyttääkö esimerkiksi se, että kaikille pitää aina niin virnistellä? Vaikka siihen silloin aikoinaan uskottiin kovasti.
Virnisteleminen ja hauskuus on kivaa. Joskushan muoti on niin uskomatonta, että se naurattaa ihan, että kuka keksii tuollaisen hölmöyden ja näin. Mutta sitten se sellainen irvailu on sitä, että kaduttaapa, kun en pitänyt silloin, kun oli muotia.
Sä olit ainakin kovin onnellinen, että pidit somistaja-aikoinasi kaikkea ekstravaganttia.
Kyllä, ja mä oon pitänyt siis koko urani ajan, niin kuin Marimekossakin, niin mä olin ainoa siellä niitä suunnitteluissa, jotka tunnusti sen, että mä kyllä joka kerran ajattelen, mitä mä paan päälleni, kun mä lähden johonkin, ja tarkkaan. Mutta ei huoli sitten sen jälkeen miettiä. Ja kyllähän mä nyt olen aina tykännyt siitä, että jos... Ihmiset ei katso taakseen, kun menen ohitse, niin mähän on pettynyt.
Aina pitäisi kurkata vähän. Millä se varmistetaan viimeistään?
Se varmistetaan näillä kahdella eri asulla, mitä mulla on, mitä mä käytän. Eli mä käytän kaupungissa erilaisia vaatteita. Mä oon siellä sitten enemmän muotitaiteilija, vaikka hyvin pimeänä Turussa sellainenkin, että mä olen ihan perheenisä koko aikana ollut. Siksi mua ei niin kuin Turku niin kauheasti, tai en kiinnosta Turkua niin kauan. Ja sitten täällä kylällä, niin mulla on samat vaatteet melkein koko kesän ja omaiset aina sanoo, että voiko he joskus näkisi sulla niissä muotivaatteissakin, että kun sä oot aina kun tuonne huutolaispoika. Ja nyt mulla on valkoinen paita päällä, kun täällä on kaunis toimittaja.
Ihanaa. Siinä se hohtaa se valkoinen paita.
Jos sä katsot isän kuvaa tuolla, kun hän niittää viljaa, hänellähän on valkoinen puuvilla paita, missä on kaulukset. Meillä oli sellainen tapa, että... kun isällä on yksi valkoinen paita, niin se käytetään sitten työpaitana. Hän oli siitä erilainen mies, että arkihousut hänellä oli sarkaa tai jotain, mutta hänellä oli valkoinen paita hihat käärittynä. Sen takia, että se puuvilla oli niin miellyttävää ja valkoinen paita ei ota niin paljon aurinkoa eikä mitään kuin se tunkkaset ruutupaidat. Ja isä käytti valkoista paitaa. Ja se jäi mulle niin kuin lapsena mieleen, kun mä ihailin isää. Ja olin hyvin niin kuin isän puolella, kun mä tiedän, että nämä veitikat täällä Hämeessä, niin häntä varmasti vähän naureskeli, vaikka hän oli älykäs mies kuitenkin ja kaikkien pitämä. Mutta että Seppäsen Antilla se on valkoinen paita päällä hiessäkin. Niin mulla on jäänyt varmaan lapseudesta, mä en ole vakuuttunut siitä, mutta mä oon luonut sen, että mun imago, siis ihan niin kuin näytin äsken sanoin vitsinä sitä brändiä, mutta mä käytän kyllä valkoista paitaa farkkuhaalareista alkaen smokkiin.
Luottoasu. No sanoit imago ja sanoit brändi, Matti Seppänen, niin useinhan on niin, että muotitaiteilijan oletetaan jotenkin olevan itsekin luomus tai semmoinen taideteos edustava jotenkin sitä maailmalla tietysti isomminkin, mutta ehkä vähän Suomessakin, niin onko se koskaan hallinnut niin kuin sun urasi aikana, että sun olisi pitänyt jollain tavalla olla Matti Seppänen aivan valtavan isoilla kirjaimilla?
Ei, kun mun olisi pitänyt olla Matti Seppänen pienillä kirjaimilla. Mä kuulin hyvin usein semmoistakin kollegoilta, että me odotettiin Pariisin lentoa, Rooman lentoa yhdessä joitakin niin kuin kilpailijoiden kanssa, niin tytöt tuli ja halattiin ja oltiin niin ranskalaisia molemmilta poskilta ja sitten ne aina sanoi, että sä oot taas ihanan näköinen. No kun multa ei tullut sitä samaa häneen päin, niin sanoi, että mä en koskaan kerkiä laittaa mitään messuille päälle. Että mä tiedän, että mä käytän mun miesten vanhoja vaatteita vaan, kun silloin sellaisia jumppereita ja paitoja, niin mä en tiedä, että sä vois ajatellakaan, että mä mietin omia vaatteita. No muutamalle mä sanoin, että sen mä kyllä huomaan. No sitten taas ne jäi pois siitä joukosta. Mutta että mun olisi ilmeisesti pitänyt olla vähän niin kuin nöyrempi. Mutta mä nautin siitä kuninkaallisuudesta.
Ja naurat päälle. No hei, sitten kun sä kesällä kävelet Kangasalan torilla, niin millä mielin sä katsot suomalaisen miehen tai naisen kesäeleganssia siellä?
Mun pitäisi vastata nyt jotenkin hirveän älyllisesti siihen ja myöskin sydämen, niin kun, sydämen kanssa samaa mieltä, että kun kävelen Kangasalan torilla, niin mulla ei ole mitään valtuuksia arvostella kenenkään vaatteita. Mutta voi että mä teen sitä aamusta iltaan. Siis ihan niin, että kun ensimmäiset leggingsit ja topit saapuu helmikuun lopulla torille, niin mä ajattelin, että mä en tuu tänne ikänä enää. Ja että siis sellaista mauttomuutta ja surua, mitä niin kuin näkee, eikä Kangasalan torilla pelkästään, vaan kaikkialla, mitenkä meidän tilanne pukeutuminen on hairahtunut ihan täysin kaupan ja muodin avulla tosin, niin kyllä mä näin, mutta tämä on tosi siitä. Mä voin todistaa sen siinä, että mä oon hirveän usein pyydetty Linnaan itsenäisyyspäivän juhliin arvioimaan naisten juhlapukuja, johon mä olen vastannut sitten, että enää ei pyydetäkään. Niin mä sanon, että jokainen nainen, joka saa kutsun sinne Linnan juhliin, on niin arvokas tilanne se, ja siellä on niin hauskaa, ja siellä on kaikki niin samalla tasolla, että Matti Seppänen ei koskaan lähde arvioimaan kenenkään naisen vaatetta, koska hän on omasta mielestään ostanut kauniin leningin, hän on maailman kaunein nainen siinä miehensä vieressä, mikä jättää hänet aina siinä kävelyvaiheessa, niin mä en halua tehdä sitä. Mä ehdotin heille sellaista, että mä tekisin päinvastoin, silloin mä tein vielä muotijuttuja aika paljon, että mä voisin tulla sinne Linnaan ja valita sieltä tavalliset naiset, jotka on minun mielestäni niin kuin sitten illan kauneimpia, kun aina se pitää se illan kaunein ottaa ja sitä haastatella. Siellä on niin paljon elegantteja, tyylikkäitä, kauniita naisia. Kukaan ei sano, että mistä sun puku on ja minkä näköinen se on. Sen takia mä en halua arvioida ketään. Mä oon niin tunteellinen, että ja onko tämä sitten nöyryyttä, että jokaisella on oikeus kuvitella, että hän on niin kauniisti pukeutunut.
Yle Radio Suomi.